sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, on dirait qu'il y a Washington DC et pas Iwapitokomi, 14h30, 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi. Pourquoi il a mon peboye ibo la mon abino banso na basango na biso ya lokota ya Lingala. Fatou makala la alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini na lisa lisi ya Edi Sango. Sangwa mokili lelo epesa milibino na Marius Munga. Batumbuki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na ba ifardese na mboka makusa na territoire ya Beni.
Grâce à la collaboration na population na biso, collaboration ya population na biso na armée tosalaki musala eleto bomaki lobby loleki ba ADF MTM 23 et to récupère ki 5 armes AK-47.
Na Congo Brazzaville et Tumbu ya boloko ya mibu zomi et katelami na bato batano ba policier mpe ba civil ba ibabuka ki bilenge ba ike makolo mikolo mileki.
Bango baza ba policier rôle na bango zali ko buka makolo te et zali ko présenter bango na tribunal. C'est le tribunal va juger bango mais bino moko na bino moko ungo zomana nga na bomema na sia via djuko ko buka makolo et za bien te.
Na Niragongo na province ya Nord Kivu ba kondi bazali ko pekisa ba toko zongela ko tonga bandako na ngomba ya Niragongo sima boleki ya volcan.
Le gouvernement a décidé que tout le monde est en train de se faire. Il y a des trop dangereux, il y a des trop pesants. La chaleur, il y a ma casse. La casse, il y a un volcan.
Le colo la Mikolomi, Somia Minei, Tokosuki Sabasangona Bisso, na Monganga, Monganga, na Salanini, na Fatouma Kalala, Alimasi. Talabasango Kitoko, tu mets nos colomois les lots, tu roules dans Soana, na Boulaï, si maman Gonga Moke. Kasisika tulandana ino basango na biso na mukuse na mukuse basango epesa meli biso na Edi Sango.
Uganda itepelite na ekateli ya Cour Internationale ya Justice eye peti mitindo ete ekolo eye efuta dolar milion kama na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo Demokratik pona bubomi bato pe bubebisi biloko na bitumba ya mibale na RDC. Ministère ya mambi ya bapaya ya Uganda elobi na liyebisi ete ekateli ya Cour Internationale ya Justice ezali sembote pe ezali na mbeba mingi lokola pe ekateli ya Mbala elekaki na 2005 Uganda ebwakisi ekateli yango pe ilobi ekamo ete mampinga mayango malakisa mimosapi tango mampinga ya bikolo misusu pe mazalaki kosala bitumba na ekolo Kongo Demokratik na ntango yango Kampala ekondoli ete esalaka tango inso makasi pona kosala mosala elongo na mbulamatari ya Kinshasa. Tukundola ete mampinga ma Uganda mazalisi ka uto sanza ya zomi na moko eleki kubunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik puna kubengana ba ADF na Ituri pe na Beni na Monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Union européenne et la qui kotia euro milliard kama moko na ndambo na misala na Afrika mibu mikoya président Tomo Kambi ya Commission européenne Ursula von der Leyen alobi yango na mobimbo azali kosala sika na Dakar na Senegal alobi kozala pona lilaka ya yambo libengami Global Gateway li salami pona Afrika bakambi babikolo bia Afrika pe mbula materi ya Union africaine pe ya Union européenne bako kutana na likita puna yango na Bruxelles le 17 et le 18 février ekoya. Zoe Kabila leki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mokambi ya kala etuka ya Tanganyika akokite kosala mubembo pona kokende na Afrika du Sud to na Afrika ya ngele lubi na mpokwa passeport na ye ezwami na mokambi ya DGM direction ya misala ya mibembo pe ya bapaya pe asengami kokende kozwa yango na ANR misala ya bokingi po mokambi na yango azali na mposa ya kozwa sango nzike na monoko na ye elobi moko na bayinzinga ya Zoe Kabila. Zoe Kabila azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na Afrika ya ngele kokutana na libota ya ili zali kuna utu mwa mikolo. Na sango ya suka basungi baye balobi ete mokambi ya ANR azongi seli Zoe Kabila passeport na ye kasi balobi te suki azali na ndingisa ya kosala mobembo sika. Nungu ezali kati na basenateur na bofunda mina koluka kokwisa misala miamboka bay union sacré basakola ki lobi loleki ete batikali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe bapameli mayele manso ya koluka kokwisa misala miamboka mokambi ya sena Barati Lukwebo moko na bay union sacré alobi ete aliki ezali kaka nungu po enquête moko te ezali kusalema na sena pona likambo yango na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo, sika senateur, kasi ministre Oyambo Yakala, komina Twitter, ete a tikala ata mokolo mokote kozala na likita ya koluka kokoyisa bakonzi tope bokonzi. Matata Ponyo akebisi ba senateur basusu na kokosa makambo tango bazali kokukate kolimbola na bana mboka bokambi ya mabe pe ya makasi. Na ngambo na ye Sami Badibanga, senateur ya sikape kala ministre Oyambo akebisi pe bato balingi kubungisa mayele na bana mboka basusu pe kati na basenateur lokola Evariste Bouchard pe balobisi na nzela moko wana basuda batiami na ndako ya mokeli mibeko Jean-Jacques Mamba na Ngaliema na Kinshasa pe balobi batindami kubimisa ye pe balakisi ata mokanda te elobi bakeli mibeko misusu bakeli mibeko balobi bakokende longo na bavoka baye na parquet militaire pona likambo yango na sango tozwi sika basoda balongo liboso ya ndako ya mokili mibeko Jean-Jacques Mamba ye moko apesipe sango yango na compte Twitter na ye pe atondi botongi na bato banso basungi ye pona likambo yango. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobomi ya ntoma ya Itali na Virunga na 2021. Parke ya Rome epamili basali baye babale moko ya ekolo Itali pe mosusu ya ekolo Congo Democratique po basalaki mosala malamu te tango bamemaki ntoma ya Itali na ekolo Congo Democratique kotala bisalami ke na Virunga. Mobu moko mokoki wuto bobomi ya bayi kabila Iyeke na Bitumba na Bankundo na mboka Bujanga na Maindombe ekundoni Human Rights Watch.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batomboki ADF tukumi bale na misato babomami na baifar dese na mboka makusa na territoire ya Beni mampinga maikolo Congo Democratique masakuli ete babotoli bibundeli bia batomboki bayi tona na bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Mbolobili ya sektiyo operasyon sukula an alimboli ete badongolomi sobaye babeta makilo lenge longobani. Kapitena Anthony Mwalushai apesi mbano. Tulanda kapitena Anthony Mwalushai.
Kati ya mapinga na biso tozaki na patrui de combat kote ya makosa se a l'ouest ya nord-est ya Mangina nou tozaki kampman moko ya ba ADF grase ya kolaborasyon na populasyon na biso kolaborasyon ya populasyon na biso na arme tosalaki musala eto bomaki lobi loleki ba ADF MTM 23 et on récupère qui 5 armes AK-47.
Mulobeli ya misala mibinga misukula an abakisi ete mbapinga maikolo makosala ete atako mbokolo mokote miango ya batomboki ya kokabula mboka miko kisama. Tulanda kapitena Anthony Mwalushai.
Na batinos o ya politik, na sosete sivil, na ba akter politik ya kongo na biso, sutu ya rejon de Beni tozo lo ba pona kima ekota, isengel biso nyo soto mi kitisa. To ebi ke ba politise baza na kati ya koluka pouvoir, me biso ba fasite biso tache to sala msala na biso. Koluka pouvoir elingi koloba ete ko diabolize armete. Kelke son kan o ya bino, opposition, majorite, biso soza ba kongo. Lobby, beaucoup à la pouvoir, beaucoup à la besoin et à armée. Donc, Bissotosa neutre et tout ça au service du peuple. Donc, Bissonion, ce n'est pas politicien, il y a la société civile, tout ce qui est populisme, ils ont fait ça, Bissot, et l'autre comme côté. Il y a Moutouya, ils ont tout travaillé pour Nambou Cannabiso, ils ont balkanisé pour Nambou Cannabiso et Etika Labomoko,
force na biso eza ke toza na 26 provinces toza na population ebele
azado lisangali ya makoki mabomoto elobi ongambo ne yango ete esepeli lolenge badef ntukumi bale na misato babomami oringavo mukambi azado na beni asingi nde bozongi bwa kimia tulanda oringavo
tulifata sisi wote ya kwamba
biso nyoso toyoka kiti mapinga ma ikolo Kongo Demokratik basoda babiso babitaki batomboki ADF pona biso ezali penza ya kosepela po ete ezalaki na makusa ngambu ya mangina bababu makilika tukumi bale na misato basala lisusu mingi po ete bakoka kobasilisa biso soki tozali koyoka basango lolenge eye tozali ya kosepela basala makasi po ete bakoka kobasilisa na bipai nyonso na territoire kaka kuna te
mangambu zote za territoire wasisikwe tukule
mapinga ikolo Kongo Demokratike mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni elongo na UPDF mapinga ma Uganda bazali kobondisa badongolo misu ya ADF Utaingumba Beni, Erika Smouissi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi, Erika Smouissi. Na Congo Brazzaville, et Tumbu ya Boloko ya Mibu Zomi et Katelamina Bato Batano, ba policien pe ba civil, ba e babuka ki bilenge, ba ike makolo, mikolo mileki. Pour la yango, mbula matali sengeli kofuta, ba million tukumisato ya ba France CFA, na ba e bazwa ki likama. Tolanda Uto Brazzaville, Bolayi, na Arsène Severin.
Cour criminelle à Brazzaville et Sambisi ba policier ba né pe ba civile misato oyo ba bukaki makolo ya bilenge na se ya viaduc ya Talangai na Brazzaville na mbano ya suka bato mitano bazubi tumbu na mbula zomi na boloko toyo ka maître Steve Bang avocat ya bilenge ba bukanaki makolo
pona biso ba biso avocat ba victime to se peli na décision na parce que quand même bako bango ba za policier role na bango za li buka makolote, ils allaient vous présenter ce possible bateau, ils allaient vous présenter devant le tribunal. C'est le tribunal qui va juger Bango. Mais binomogo na binomogo, vous avez un peu de temps, vous avez un buka makolo, ils ont bien été dans la canette. 10 ans après ce Bango, nous avons lobby que va indemniser sur la victime sous la responsabilité de l'État congolais et pas sur la victime de ce pays dans la décision parce qu'ils ont l'argent à l'État. L'État a fait ça comme Bango pour nous former partenaire. Donc il y a un peu de temps pour nous buka makolote, comme bon. Parmi les gens, donc l'État il passe la responsabilité nango il y a former ma police na ye ba gendarme na ye
Mpona Trésor Ndila Kende, Mokambia Centre d'Action pour le Développement CAD, Bazouzi Basali Moussala Nabango Penza, Malam Malam Te.
Le lot tribunal a sambu si l'itambango, mais biso tokani c'est que tribunal a sali transparence na l'itambouana te. Parce que, oyo wapesa ki mitindo na bambulumbulu po na kusala makambouana, tribunal a ti bango. Pembeni tribunal yé à Monica Kaba Oyo Basalaki Likambo. Or moto oyo apesa kamotindo na oyo asala la kamotindo palaka ndenge moko.
Na kati ya ndako ya libanza moko ya bilenge atalisi mawana ye. Mpona kosunga babote ya bilenge ba bukaniki makolo, bazuzi ba kateli mbula matari, milio tukumi bale pe tukumi sato. Trésor Ndila Kende, amoni misolo miango, mizali mike.
Miso to moni yeke 30 million, yalini moke, tango tozo mona ndenge likamboyo bazo jirango na nivou ya l'hôpital, tango mosusu ya solo, ekosenga ba evacuation sanitaire na mbuka misusu, 30 million, yalini elokote, tribunal lingaki epesa ebele, parce que bati yango na compte ya l'État.
Lelo sanza moko ba policier mpe ba civil ba bwakanaki na monyololo mpona ba torturaki bilenge na ba marteau moko na kasi na bango azwaki lwa Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Merci Mingi Arsène Severin. Nanira Gongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko pekisa bato ko zongela ko tonga bandako na ngomba eye sima ya buziki samina yango na botumbuki ya volcan na sanza mitano na bomu moleki. Tolanda bolayi uto ngomba ya Nira Gongo na fiston isemwami.
Sima ya ngomba ya moto ya Nyiragongo kutumbuka, peko sigisa ena mboka motubwa ya teritori ya Nyiragongo, bana mboka baibanda kuna bangu ezikaka bakomi kotunga likolo ya mabanga masalama simana potopoto ya moto mpelava. Na kota likambolina bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik, bapekisi misala miye, pwete gat ekoki kozala na kati ipe ekoki koboma. Toka administrateur ya teritori ya Nyiragongo ya Suda, Colonel Patrick Iduma.
Kote teni ya vi ya waba volcanologue wabi non population kwa uza lisusi wanate ndeto dolo kalisye bangu tuka tuzolo babwe gouvernement ya republi demokratiki di Kongo atuwani babri temporel pwana kufani sa basinistre yonso wana nareni komite lokala sekurite la misa Nyiragongo kosolo li peto di desizyo kote teni ya maloba gouvernement sata desidayi ke tumo kota koutu nanda kulisusi wana po e yadi tro dangeres man jika prezant chaleur yadi ya maka na kasi ya wala wa volcan wana gaz ya kubima alo la population tupa utoza seke la population se versus wana ya mou tozali decision na komite lokala sekirite kopekisi motu moko te akutonganda onoswa wane kutonganda wana siko na juji na juji decision di interdisa ukonsui ndako ya likuwa la ke epekisa mi kutonganda kuna la wa volcan jika nouvel or alo na pesi bangu dela 7 jours o wabani kutonga deja ba retire ma bidoko na bangu ba retire materiel na bango.
Okitana biso na mboka Kasenyi na teritori ya Nyiragongo epo wepi ndaku ekomi kotongama likolo na mabanga masalama sima na potopoto ya moto kokanga matolava. Okutana ki na mwana mboka Teron Kanane moko ya bakambi ya mboka eye alobi na makonzi o bazali baso lampe koyoka na bavandi ya mbona kubuka bandako na bango. Toyoka mwana mboka Teron Kanane.
Kuona savire kiona hii kazi yenye nimefanya hapa, mimi sione shida ya rave, ninaona rave isha pola. Kuingana na gisi watu wanateseka mukambi.
Na msala oyu ya kutunga na tali awa na mabanga ya ngumba ya moto na mwani loko ya matata te mulunge ya moto zali sute pona timboli mabulu ebele awa na mwani moto te na kati ya mabanga. Kuna na kan tozo nyokoma na zali su na siga msua uvanda te talatina na zoto nga kaka siga ndaku na ngai zalaki liboso biso tosengi na bakonja mboka bayo kile biso mawa babu kabanda kuna biso te kasi basu na biso na manzanza tupe mabaya pote tutu mabanda kuna biso na kimia
gisi tunaizoea siye tuishaona hakuna danje siye watu saidie watu onee uruma kama wako na kidogo kweli nzanza moya watu patie ayo tujenge hapa kwetu shida hakuna kwetu ni sawa kabisa.
Bene na sanza libwa eleki wuta volka ya Nyiragongo etomboka gipe ezikse kinda kupe bato mutangu ya bawehi muzalaki tukumisa tuna mibale na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika wuta ngumba goma fiso ise mwami puna lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na bisote na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Mate.
Bozali kolanda sango ya Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo ya minei tompe jeudi, ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga, Monganga. Na sala nini na Fatuma Kala la Limasi. Lelo akolobela bokono ya bokongo mingi mingi ya mokongo mingi mingi na isika musala. Eloko nini tokoyi kosala pona ko prevenir pasi ya mokongo na isika musala. Na invite na ye toyoka pe mokumba ya ba employeur soki basali na ye bazwi pasi ya mokongo na nzela ya musala. Pona kolobela yango Fatuma Kala la Limasi ayambi pona biso docteur Mati Ekese Lucette wazali bongo spécialiste en médecine de travail na ekolo Congo démocratique. Tolanda ki eteni ya liboso sika tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Na esika oyo moto ase amonani abeli deja maladi ya mukongo na musala paske pozisyon bakite ezali ya malonga te. Balwa nini ezali kobatela ye, ezali koproteje ye. Po ete employeur azwa ye par exemple en charge.
Employeur epo atya ba kondisyon po na a evite paske wana eya. To a limite danje to gravite ya paske wana soki eye. To pe a soigne tango paske wana ici et s'implanter, tout ici est bandé. Donc, au moment où on a des actions, on a employé ce qui est là, et on a un bandé. Tant qu'on a un salé de bandé, on a une condition de travail, on a un équipement, on a une position, on a une position à ma bé, on a aussi une sensibilisation, on a ici un salé pour moto à ébaté. Ko vanda ko tele mesika moko to ko vandi ta moko ngo panda plus de 3 à 4 heures à ma bé et ba sali sensibilisation que soko le kiti mois déjà ne ka ko bouger mon kongo na yo ba sali pe sensibilisation que ceux qui au moni position ko gumba ma o eza ma bé fo sali la nzete na yo po o e ba ko torso wana déjà eza ba mesure o yo employeur a ko le bas a ko ta disposition ba travailleur et puis ba travailleur ba za appeler a ko tosa yango kwete ma pasi ya mkongo eyate. Meka si soki ata moto azali kusala, uwebi kitu zana ba predisposition anzoto, ba neji wane rusala mame pasi ya mwe ye kaka. Pasi ya mwe lokole soki ye esengeli azwa swen. Employer azana droa ya kokipe musali na ye pona likambo etali swen mediko. Beki awa na mboka na biso, employer azana apele ya kuzwa musali swen mediko à 100%. Et à la peau na maladie outi na musala, et à la peau na maladie outi na musala te. Mais quand tu sais que za peau na maladie outi na musala, en dehors que ba juye tiens ba pété la tissito, ba calma poa bika ba soigner ye, to ko le outi na musala ba benya o sengeli a déclaré yango. Mbeki awa epa na biso gouvernement a tia système o to benya sécurité sociale, régime de sécurité sociale. Et dans le cas régime de sécurité sociale, il y a des gens qui peuvent être malades et qui sont et à ce moment-là, l'employeur n'y a pas de temps à faire mon salaire et qui sont enregistrés dans la caisse de sécurité sociale. C'est là que je dis que l'Aïti a combo na ye, puna, et puis Afrique la caisse de cotisation. Pone se soki likama eye na nzela ya mosala, andeo ke ya kobiko zwa tuen, men soki likambo anana epeye ba seke, esenge na ndenge employeur enregistreye na sécurité sociale, Caisse nationale de sécurité sociale, et pa na biso bongo kombo ezali, tuen ya travailleur wana ekoza la prise en charge na Caisse nationale de sécurité sociale. Cela veut dire kifi, hôpital, oui, c'est que ça les amène son boulot pas là. Et c'est que les bâtiments interviennent pour la carte, ma cambognose et que vous avez la cause en bois en charge. Ce qui fait une passe, il y a mon Congo. C'est pour ça que moi, travailleur, à la juge, ma poste est en exacte. Moi, un tambour, la lissus, ou exacte. Moi, un tambour, la lissus, mon salaire, exacte. Cela veut dire qu'on est inacte. Travailleur, moi, pas ça, les laïe, et que ça l'acte. Cela veut dire qu'à quoi qu'on perd un peu, salaire en aïe. Si employeur a déclaré qui est, a cotisé qui on a eu la Caisse nationale de sécurité sociale, qu'est-ce à quoi indemniser travailleur ou un apport parce qu'il y a un angle, to incapacité ou la commune angle et outil en de la moussala.
Docteur Mati, ou un autre lobby mingi na ndenge employeur na ndenge ba cotisation ou le beto ou le belipé na ndenge ba position ba posture na place ya musala et bon ou le baki pe ne bande li stress pe ko kiko mema pasi ya mukongo na esika wana environnement pe ya musala e ko kipe ko bebisa e mema mutu e pe sa e stress responsabilité ya employeur exaline ni na ka wana ya stress. O stress ya kana ndenge ebele mutungisi harcèlement osa susu na estengo ya koyana sika ya musala te est-ce qu'employeur congolais azwaka eloko wana en charge pendenge ni
en tout cas merci beaucoup maman Fatou na employeur congolais ndenge na yitati ko yebisa yo que ba condition ya malamu po mosale sala manandenge sengelani nyonso ba condition wana ekomami na buku oto bengi code du travail. Et na code du travail congolais c'est que ça la kuna même que tu lis un titre oyo ba bengi test ba article et lobby noir sur blanc que employeur aza appelé à créer conditions à libre scène dans le cas de la moussala, voire même comportement il y a un travailleur. La loi, c'est ça là que oya zali mon compte, oya zali oya landi, oya zali oya landi, oya landi oya landi, et c'est gélé, et ça la respecte. Quoi que employeur, c'est que ça l'organisation a eu à travail, a bouka ni beko ya cause du code du travail, c'est d'akisa. Code du travail, lobby, mon salaire, c'est ça la 8 heures. Déjà, le fait que Mathieu Mossel est comme ça à 8 heures, il a qu'ici que Ngunga, nuance la journée, c'est que le canard Mossel. Et tant que Mathieu Mossel est comme ça à Manaba Condition, tous allés dans l'administration, à la respecter, tous allés dans le représentant du personnel, tous allés dans le syndicat, tous allés dans le pôle, dans l'éducation ouvrière. Donc, cela veut dire que l'employeur a comme ça à une ligne de conduite pour Mossel et ça à Manaba Norme. Tous allés même là-bas arrêté au lobby que ma croix qui a moussala, ma employeur, il faut assez la défaçon que harcèlement est à la tête morale, tout, communiste, tel est à la tête dans le milieu du travail. Et employeur a zali appelé à respecter le décoana non. Donc, ce qui presse et le tina mengi à ma bé, il a qui si était ma condition au le code du travail, a fait ça, c'était employeur a salé là, et ça, du chica, monsieur, et je zala respecter. Et wana, ce qui est à la respecter, et c'est pour rappeler les sous-employeurs, bah, obligation à y de façon que bah, stress wana est à la fin. Parce que ce qui est pour continuer, bon, dans le collier employeur est à l'île, gouvernement est à l'île, ministère y a travail est à l'île, bah, inspecteur, ou bah, tambour, la rapport, bah, ta, la, ce qui est employeur a joué respecter, ni de quoi, bah, à l'île. Donc, ce qui est employeur a joué ça, là, on s'en a, ou, et c'est que le code du travail est bifié, instance ya likolo ekoya kolanda ye mpona koloba ete oyo esengeli otosa po soko otosi te eza na bamande eza pe na bamise en demeure bakoki kosala donc ezosenga na employeur asala oyo mibeko ya leta elobi mpona condition ya travail ezala malamu soki oyo ekomami na code du travail employeur azosalela yango stress oyo tobengi stress oyo ekoki kopesa maladi ekozala mpenza.
Na tundo mingi Dr. Mati ndenge oyanoli biso awa na kati ya monganga monganga na sala nini na likambo litali pasi ya mukongo na esika ya musala. Matondo mingi Dr. Mati.
Merci beaucoup Maman Katou, merci pour la confiance que tu as na likambo.
Merci Mingi, Zalaki Bongo Fatouma Kalala, et Mbaki pour Nabiso Docteur Mati, et que c'est Lucette Babetaki Azali Bongo, spécialiste en médecine du travail na Ecolo Congo Démocratique. To komi bongo na suka ya basa na biso ya mokolo mwalelo to toni bino butondi lokola bolanda ki biso pona baye bakuti biso na nzela basa na biso ya to pesa ki bino o mokolo mwalelo na mokuse ezala ki bongo to maki bino na Congo Brazzaville et paye wa bato bazui etumbu ya boloko na ya mibu zomi na maya matali ba policier pe ba civil baye ba beta ki bilenge masasi pe buka ki bango makolo to maki bino pe na Nyiragongo na province ya Nord qui vous et pas yot bakonzi bazali ko pekisa bato ko bazonge la kotonga banda kuna bango sima volcan Nyiragongo peto betela ki bino pe lisolo ya batombo ki ya ADF tukumi bale na misato babomami na ba FARDC na mboka makusa na territoire ya Beni tukumi bongo na suka ya basanga na biso mokolo mwalelo to tondi bino botondi lokola bolanda ki biso bisika nyonso bozali tokuta na bino lisusu lobi na ngonga 18h ya Kinshasa Paya Brazzaville, ceux qui ont commis la Kivino Lelo, et Zalaki Bongo, Nalisal ici, il y a Fatouma Kalala, Alimasi, Nasidrak Franklin, Onzela Yamassini, et Zalaki Paya Nalisal ici, il y a Eddie Isango, beaucoup de courants d'Abassan, on a vu ce sous la site, on a vu sur internet, veoalingala.com, et au beau Sanate, on a été page, on a vu sur Facebook, veoalingala, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Otika la Malamou.